Květnou nedělí vstupují křesťané do svatého týdne s populárním papežským kazatelem a italským teologem Ranierem Cantalamessou. Pojmenujeme nejdůležitější témata svátků spolu s komentářem dvou českých katolických kněží.
Velikonoce. Pro křesťany bez rozdílu denominace největší svátky kalendářního i církevního roku. Jejich ústřední téma, téma oběti a vzkříšení, smrti a nového života, je přítomné i v povědomí většinové sekulární společnosti. Příběh Velikonoc ale ve srovnání s jinou velkou událostí křesťanských dějin Vánocemi jen zřídka proniká hlouběji a často je jeho vnímání omezeno jen na jeden z prodloužených víkendů v kalendáři. Dá se ale jistě říci, že symbolika a dimenze velikonočních událostí mohou být příliš objemné i pro ty, kteří se považují za oddané věřící. I proto se každý rok na Velikonoce připravují dlouhým postem. Půst potom nemá být jen odříkání, ale i povzbuzování a poučování, dokonce i pro ty, kdo jsou v církevních kruzích považováni za nejpovolanější. I Vatikán zavedl tradiční institut, kdy se kazatel papežského domu před Velikonocemi obrací s výkladem na samotného římského biskupa, kardinály a zaměstnance kurie. Italský kapucín a teolog Raniero Cantalamessa takto sloužil a slouží pontifikům Janu Pavlovi II., Benediktu XVI. A dnes i Františkovi. Květná neděle na Prahu svatého týdne 2018 je i pro nás dobrou příležitostí projít s paterem Cantalamessou blíž ke smyslu Velikonoc. Na tuto cestu se v následující půlhodině vydáme s průvodci Pavlem Semelou, katolickým farářem od svatého Antonína v Praze Holešovicích a duchovním Vladimírem Málkem, rektorem kostela v Líbeznicích. Vertikála. Pánové, začnu takovou až anketní otázkou. Co byste vy postavili do středu Velikonoc? Jakou dispozici, jaký požadavek? A začneme možná Pavlem Semelou.
Myslím, že středem Velikonoc je tajemství boží lásky, kterou se nám rozhod projevit tak nejvíc, jak mohl a mnoha různými způsoby. A projevuje se to v tom Ježíšově jednání od květné neděle přes zelený čtvrtek a pak tím vyvrcholením, kdy nás nazývá svými přáteli a dává za nás svůj život. A to, že pak ta jeho láska je silnější dokonce i než smrt a než to, čím my jsme to přátelství s ním narušili.
Pane Válku.
Já bych řekl, že kromě toho, co Pavel říká, že Velikonoce jsou o velké naději pro člověka, protože díky té oběti Ježíše Krista a jeho zmrtvýchvstání se před člověkem otevírá obrovský horizont, po kterém každý z nás, ať chceme nebo nechceme, touží, protože hledáme něco lepšího ve svém životě a toužíme být stále zdraví, mladí, krásní, vydržet co nejvíc se všemi silami, které máme, být úspěšní. A Velikonoce v tomto smyslu otevírají tu naději do věčnosti, že tedy ani to, co je časné, to, co je těžké, že nás nemůže skličovat, pokud se na to dovedeme povznést a podívat se tedy do té budoucnosti, která je pro nás otevřena.
Já jsem tady na začátku sliboval, že tu cestu k Velikonocům projdeme v kázáních s paterem Cantalamessou. On si v těch letošních homilích vybral list Římanům, z něho vlastně vybral několik takových požadavků, každé to kázání nadepisuje jedním požadavkem. A to první kázání nadepsal titulem nebo dokonce citátem, můžeme říct, nepřizpůsobujte se tomuto světu. Apoštol Pavel neříká, změňte tento svět, ale změňte se sami. Co se nám tím chce říct?
Tak možná to první, co mě k tomu napadá, je, že jakési napětí mezi tím vztahem k tomuto světu, že k životu křesťana patří. Na jedné straně opravdu Ježíš nás nezve, abychom někam se uzavřeli, utekli, oddělili se od toho špatného světa. A na druhou stranu nás připravuje na to, že prostě v téhle společnosti asi za všech režimů a období prostě budeme tak trošku jiní a budeme tak trošku narážet a že právě úkolem toho křesťanského života je právě ustát tohle napětí a ani neutíkat a ani nebýt úplně jako rozplynutý a stejný a vnášet do tohoto světa něco jiného. Ta změna, ta právě přichází tím, že my obnovíme to svoje nitro, budeme se podobat tomu Ježíšovu stylu jednání a života a můžeme nějak uvěřit tomu a spolehnout se na to, že podobně jako Ježíš vlastně tenhle svět změnil, takže třeba i my, když ustojíme tu vlastní identitu křesťanů, takže taky do tohoto světa vneseme nějakou změnu, ale že ta změna nepřichází zvenku, změnou poměrů a já nevím čím, ale že přichází zevnitř.
Pavel Semela tady ve studiu konstatuje, přizpůsobte se Ježíšovu stylu, nebo tak on čte tu výzvu. Pane Málku, čtete ji stejně a co to je přizpůsobit se Ježíšovu stylu?
Já myslím, že ten současný svět má takové rčení, takový výraz být svůj. Buď svůj, se říká. A v tomhletom smyslu ta identita křesťana je, podívej se do svého srdce, kde je ten zdroj tvého života, kdo je ten první ve tvém životě a na něj tedy zaměřuj sám sebe a z toho vycházej potom. Ježíš říká, buďte kvasem ve společnosti, to znamená vy sami, i když vás bude třeba málo, budete vypadat, že jste slabí, tak ale ten kvas má obrovský potenciál a tím, když budete věrní svému ideálu, tak proměníte tu společnost. Zasáhnete jí.
Nebýt z tohoto světa. Pavle, co si pod tímhletím představit? Nebuďte z tohoto světa. Co to znamená pro nás, pro současníky naše?
Možná bych předeslal, že i v Novém zákoně se to slovo svět používá jako ve dvou významech. Na jedné straně je to všechno, co prostě Bůh stvořil, co nás obklopuje a co je dobré, protože je to Boží dílo. Čteme v Evangeliu Janově, Bůh tak miloval svět, že poslal svého jediného syna. On vstoupil do tohoto světa. Takže v tomhletom, to je ten jeden význam. A pak v některých Pavlových listech, i třeba u svatého Jana, se objevuje svět jakožto to, co se oddělilo od Boha. To zasažené hříchem a zlem. A od toho se má křesťan distancovat.
Kazatel, v tomto případě pater Cantalamessa, upozorňuje na to, že svět může být nebezpečný nebo působit negativně prostřednictvím obrazů. A nikoli v tom smyslu, že by obrazy sami o sobě byly negativní, ale že jsou to obrazy, které pomíjejí. Obrazy, které se střídají, jeden vytlačuje druhý a vlastně nakonec po nich nic nezbývá. Samozřejmě je potřeba to brát především obrazně. Pane Málku, vás se chci zeptat, jak se bránit nebo jak nakládat s tím požadavkem nebo s touhle radou? Braňte se obrazů nebo odvraťte se od obrazů tohoto světa.
No to je, myslím si, problém, který každý člověk musí žít, protože je konfrontován s realitou skutečností, které ho obklopují, musí s nimi vstupovat do nějakých relací a tady přichází na řadu lidská svoboda poznání, když tady něco poznávám, poznávám to jako dobré nebo špatné a moje svoboda rozhodnutí, jestli se zatím chci vydat nebo naopak to odmítám, protože mě to může nějak uškodit. A v tomhletom smyslu je určitě potřeba dávat tedy pozor na to, co se mi předkládá a učit se rozlišovat. To je, myslím, taková hlavní výzva.
Dávej pozor na to, co se předkládá. K tomu lze vztáhnout rčení, které Cantalamessa citoval ve svém kázání a to zní hlídej svá slova, protože se stanou skutky, hlídej své skutky, protože se stanou zvykem, hlídej své zvyky, protože se stanou charakterem a hlídej svůj charakter, protože se stane osudem. To zní nádherně jako zásadní životní rada, ale jak to nasadit do života, do každodenní praxe, Pavle? Existuje metoda?
Asi pro každého jiná, tím, jak jsme odlišní, fungujeme jinak, prožíváme věci jinak. Kdybych měl navázat na to, co říkal před chvílí Vladimír, možná jsou takové dva rozměry. Jeden, sledovat, co na sebe nechám působit, co nasávám ze svého okolí do svého nitra. A potom ten druhý směr, na co upínám já aktivně svoji pozornost a za čím jdu a co pak teda taky ze mě vychází, ať už v těch slovech nebo i dále. A mně se moc líbilo v těch právě v téhle promluvě otce Cantalamessy, že to, na co my máme aktivně upřít pozornost, je Ježíš Kristus.
Láska, ať je bez přetvářky, to je titul, který mi je nadepsáno v pořadí druhé kázání. Raniero Cantalamessa tady mluví o tom spolu se svatým Pavlem, že lásku lze rozdělit do takových dvou skupin. Ta první je ad extera, tedy láska k vnějšímu světu. On myslí tu křesťanskou komunitu a tu lásku, kterou má k vnějšímu světu projevovat. Jak, pane Válku, na tuhle tu skutečnost reagovat? Jak se s ní vyrovnat a kam nasměrovat tu lásku ad extera?
Je to naplňování požadavku Krista, který posílá svoje učedníky a všechny své vyznavače, aby šli do všech končin světa, aby hlásali radostnou zvěst tomuto světu. Je to i součást té Ježíšovy modlitby, o které už jsme tady spolu hovořili, kde Ježíš říká, že učedníky nebere ze světa, jsou ve světě a on se za ně modlí, aby to poslání, které ve světě mají, tak aby je dokázali naplňovat. Jistě, že zůstat věrný určitým hodnotám, žít určité ideály může být provokací. A současný svět na křesťany někdy pohlíží jako na své nepřátele, protože upozorňují na to, že jsou určité laťky, že je potřeba dosahovat vyšších cílů. A tomu současnému světu nebo i člověku se leckdy těch vyšších cílů dosahovat nechce. A nerad slyší třeba i skutečnosti, které jsou pravdivé. Ale jestli třeba křesťanství říká, mějte respekt k životu, k tomu, který se teprve začíná rodit, nebo i k tomu, který pomalinku dohasíná, tak to není nic jiného, než že říká i tobě, člověče, jednou ten život třeba bude dohasínat a budeš rád, když se k tobě bude někdo chovat s respektem. Čili to, co to křesťanství říká, jakkoliv je to leckdy nevítané, tak je z mého pohledu v zájmu toho člověka, v zájmu toho světa. A je úkolem křesťanství, aby to říkalo.
Teď otázka, která by mohla tu situaci spíš doplnit nebo dovysvětlit. Máme vůbec, Pavle, rozlišovat na to my a oni?
Tak Ježíš nás zve, abychom milovali všechny svoje bližní bez rozdílů, dokonce abychom milovali i svoje nepřátele. Na druhou stranu, když jsme před chvílí mluvili o té identitě křesťana, o tom podobat se Kristu, hledět na něj a osvojovat si nějaký jeho životní postoj, styl, způsob jednání, no tak ta odlišnost pak nějak jako vyplyne sama od sebe. Asi to není potřeba rozlišovat nějak prvoplánově. To přikázání lásky je univerzální, ale je jasné, že se asi jinak projevuje k těm, se kterými toho mnoho sdílím a se kterými, kteří třeba mohou mě vnímat jako něco cizorodého a nepřátelského, nebo naopak.
Buď je tu ještě definován pohled ad intra, tedy dovnitř do křesťanské komunity, a tady svatý Pavel a s ním taky Raniero Cantalamessa mluví o slabých a silných, o těch, kteří se už někde zabydleli, a o těch silných, tedy o lidech, kteří jsou, řekněme, třeba na cestě nebo od někud někam směřují. To je situace, která vlastně, alespoň z mé perspektivy, tak jak to já čtu tohle vyjádření, do značné míry reflektuje i tu současnost křesťanských komunit. Souhlasíte s tím, že už apoštol Pavel vykreslil obraz současnosti, pane Malku?
Určitě ano. V tomto smyslu je tady druhý vatikánský koncil, který tím výrokem svatého Jana 23. otevřel okna církve světu. A pro mě třeba jeden zajímavý poznatek z nedávné četby je, že takové první jméno křesťanů bylo ti, kteří jsou na cestě, tedy ti, kteří jsou formovatelní, kteří jakoby reagují na ty konkrétní výzvy ne tím, že jakoby rozpouštějí své hodnoty v tom současném světě, ale že zkrátka hledají ty cesty, jak zasáhnout toho konkrétního člověka. Pak je tady jistě druhá skupina těch, kteří zaujímají takový obranný postoj, ten konec konců církev zaujímala prakticky až do toho druhého vatikánského koncilu. Kdo měl jiný názor, tak jakoby zůstával mimo církev. V určitém smyslu je potřeba tolerance, protože každý má právo na to, aby se nějak projevil, přičemž ta tolerance musí být oboustranná vzájemná. Ti, kteří jsou tedy těmi uzavřenějšími, by měli s respektem a tolerancí přistupovat k těm, kteří chtějí evangelium, tu radostnou zvěst, přiblížit člověku, a naopak ti, kteří se chovají tím, řekněme, progresivnějším způsobem, tak respektovat tyto jaksi umírněnější bratry a sestry.
Svatý Pavel a s ním samozřejmě i Cantalamessa zdůrazňují, že je potřeba vsázet na to, čemu se říká dobrá víra, nebo taky vlastní svědomí, a že je potřeba to respektovat hlavně u těch druhých. Je tohleto recept na řešení, řekněme, současných sporů a třenic v církvi, Pavle?
Tak jak tomu já rozumím, jak těm Pavlovým slovům, tak těm slovům Raniera Cantalamessy, tak ten důraz je na to, abychom právě měli ohled i na ty druhé. Abychom opravdu nechtěli ta svoje měřítka těm druhým nějak otloukat o hlavu. Nakonec říká spíš na adresu těch, kteří si připadají silní ve víře, ale pozor, u toho Pavla to byli právě ti, jejichž pochopení té novosti evangelia, toho, co přinesl Kristus, jim dávalo obrovskou vnitřní svobodu. Možná, že dneska v té terminologii spíš za ty silné ve víře se považují ti, co jako brání tu jako neměnou a předávanou víru a snaží se jí uchránit stále stejnou. Takže v tom Pavlově slovníku ti silní ve víře, to jsou ti, kteří nějak pronikli k jádru toho evangelia a otevřeli se jeho novosti a dává jim to obrovskou svobodu. Ale i ty, apoštol Pavel vybízí, aby jako přes tu svoji svobodu, kterou jim to evangelium dává, nepohoršovali ty, kteří k tomu ještě nedorostli a nebyli jim kamenem úrazu a abychom na sebe brali navzájem ohled.
Ono, myslím, že to je i obraz současné společnosti, která je relativně hodně polarizovaná. A v tom křesťanství bychom si spíš měli být vědomi, že vytváříme rodinu. Že sice je tady právo na to, aby každý se projevil jako člen rodiny, ale dohromady vytváříme společenství.
Posloucháte Vertikálu. Debata, reportáže a zprávy z duchovního světa. Každou neděli po 8 ráno na Plusu.
Pojďme dál k tématu, které bychom mohli opět s Ranierem Cantalamessou nadepsat jedním slovem pokora. Ono zase ve svém titulu nese citát: nemyslete si o sobě více, než co se patří. Citát z listu svatého Pavla Římanům. Tady Raniero Cantalamessa upozorňuje na to, že právě pokora je druhou nejdůležitější ctností. A já se, pánové, chci zeptat, v čem podle vás je její síla, pane Málku?
Tak pro mě pokora je velmi spojená s láskou. A taková pro mě nejkrásnější definice pokory zní: pokora dělá prostor druhému, aby mohl existovat. To je vlastně láska, protože ta myslí na toho druhého, má zájem o jeho dobro a o štěstí. Čili v tomto smyslu první pokorný je Bůh, který jako všemohoucí omezuje sám sebe a dává prostor nám, abychom se mohli projevit. A my máme tu úžasnou příležitost nebo i privilegium tímto způsobem nechávat žít své bližní.
Raniero Cantalamessa v kázání o pokoře odkazuje taky na žalmistu, na žalm 131. a cituje jeho verš: neženu se za velikými věcmi, pro mě nedostižnými. To by mohlo znamenat nebo znít, že by křesťané nějakým způsobem měli rezignovat na nějaké ambice. Pavle, co ty v tom vidíš, cítíš, slyšíš?
Možná bych se vrátil o kousíček zpátky k tomu, jak já rozumím tomu slovu pokora. Ta Kristova pokora, ta se projevuje právě v tom jeho nelpění na tom, kým je, a sklánění se k nám, že je ochoten se snížit, stát služebníkem, dokonce za nás dát svůj život. A to se toho tajemství Velikonoc velmi úzce dotýká, protože právě tedy v těch velikonočních událostech se právě tohleto Kristovo sklánění se, snižování, zříkání se sebe, nepovažování sebe za důležitějšího, ale snižování se až k nám a pod nás, tak to se tam projeví vrcholně. Z našeho pohledu si myslím, že jádrem pokory je jakási pravdivost v tom poznat, kým jsem, jak to se mnou je. A apoštol Pavel to rozvíjí těmi slovy, že vlastně není nic, co bychom nedostali od Boha darem. A že vlastně to, co máme, je pravý projev jeho dobroty. To, co dobrého v nás vyrůstá, je díky jeho darům, obdarování, talentům. Takže možná k těm ambicím nebo k tomu směřování, no pro křesťana ta hlavní ambice je směřovat k tomu cíli života u Boha a k tomu společenství s ním. V tom asi máme být velmi ambiciozní, nebo v tom podobat se Kristu. To je určitě ambice, kterou asi nikdy nenaplníme, a přesto bychom o ní měli usilovat. V tom jako smyslu, tak jak se to dneska používá, prorazit, prosadit se, vybudovat si jméno, to jde téměř proti tomu Kristovu postoji, který je tím nejvyšším a sklání se a stává se tím posledním. A právě v tom je pak to jeho oslavení, tam ukáže tu pravou podstatu Boží. A my jsme zváni se i v tomhle k němu nějak připojit a dorůstat do podobného postoje.
K tomu nabízí Raniero Cantalamessa metodu. Já se vám přiznám, že mi není jasné, jak se dá sestoupit, a teď cituji, do vnitřní cely. Co to je za prostor, jak se k němu dostat, jak se v něm chovat, pane Málku?
Svatá Terezie mluví o hradu nitra, o té niterné komnatě nebo tom pronikání do hloubky v člověku. A je to takový ten skutečně pohled do svého srdce, to, co je pro člověka podstatné. A já si myslím, že pro nás je právě to nejtěžší unést sebe samotné, být se sebou samotnými. Dneska máme spoustu prostředků, které nás rozptilují, jsme v kontaktu s mobilními telefony, s tablety, pořád se něco kolem nás děje a nemáme rádi samotu. Chceme nějaké vjemy a tady ten moment toho pohledu do sebe, to je asi takový pohled uzdravující, kde si člověk uvědomuje, kým je a před kým stojí, kdo na něho myslí, ladí se jakoby se svým rytmem, stává se víc člověkem.
Pavle, sestupuje holešovický farář do nějaké vnitřní cely, aby tam našel pokoru nebo vhled?
Pro mě možná je to spojeno víc s tím být sám, ale se svým Bohem, jo? Nebo s Kristem. Já té celé, aspoň tak, jak já ji prožívám, nebo co já tím myslím, nebo kam já sestupuju, tak je právě to jako odložit všechno a být jenom jako před Bohem a zakoušet to, že vlastně před ním nemusím něco dokazovat, že ona mě nehledí pro moje výkony, nebo i přesto, že se mi něco nedaří, tak před ním můžu být, protože on je ten pokorný s velkým P a on mě opravdu přijímá. A tudíž i mě to dává svobodu nějak jako unést i to, že jsem sám se sebou.
Vertikála.
Své čtvrté kázání v době postní v rámci přípravy na letošní Velikonoce Raniero Cantalamessa nadepsal opět citátem ze svatého Pavla z jeho listu Římanů. Každý, ať se podřizuje vládní moci. To je konstatování nebo požadavek, který zejména v současnosti, možná můžu říct zejména i v této zemi, může na mnohé působit téměř provokativně, protože my si myslíme, že bouřit se je správné. Máme konec konců historické zkušenosti nebo nedávné historické zkušenosti s pádem totality, kdy vzpoura vnitřní vnější hrála zásadní roli. Takže není požadavek akcentovaný Ranierem Cantalamessou anachronismem.
O tom vztahu k autoritám hovoří taky apoštol Petr ve svém listě a říká, aby se křesťané kvůli Pánu podřizovali každému lidskému zřízení, ale v zápětí na to také říká, jednejte jako lidé svobodní a ne jako lidé, kteří svobodou zakrývají svou špatnost. Já jsem přesvědčen o tom, že úkolem každého člověka je hájit pravdu, svobodu, respekt k druhému člověku a jestliže určité hodnoty jsou porušovány, tak nejenom křesťané, ale kterýkoliv člověk se má postavit za obranu těchto hodnot, čili to rozhodně není nic, co by směřovalo k nějaké neposlušnosti, ale je to výraz toho, že tedy má být dodržován určitý řád, který je stanoven a který garantuje tedy Bůh sám pro křesťany.
Někdo by to totiž mohl vyložit také tak, že máme oddělovat jako křesťané ty věci duchovní nebo svoji náboženskou praxi od té občanské, že bychom je neměli směšovat. Lze s tím souhlasit nebo je to naopak nemožné, Pavle?
Já si myslím, že jakékoliv rozdělování našeho života na duchovní a obyčejný nebo civilní život, že nikdy nevede k ničemu dobrému. Prostě pokud žijeme s Bohem a jsme křesťani, tak prostě se to projevuje v každé stránce našeho života a podle mě to oddělit nejde a není to smyslem těch výzev Písma svatého.
V té přípravě na Velikonoce, v těch kázáních, také pater Cantalamessa konstatuje v kapitole o poslušnosti nebo o tom podřizování se moci, že my dost často taky posloucháme jenom v případě, když ty požadavky tak nějak odpovídají našim představám, když se s tím identifikujeme. A mě vlastně napadá, jestli tohle není jádrem všech sporů současnosti, že jsme si zvykli víc vstříc jenom tomu, co je nám blízké a zbytek razantně popíráme, pane Malku.
Je to určitě důsledek toho porušení lidské integrity zlem, hříchem, kdy se člověk stává sobecký a sleduje především své vlastní zájmy. Je na člověku a na křesťanech zvlášť, aby svým příkladem ukazovali, jak je potřeba se osvobozovat od toho vlastního já a vidět to druhé ty.
Sebepotvrzování nebo potvrzování vlastního názoru, to je něco, co souvisí s dnes tolik skloňovanými sociálními bublinami a možná pokud zajdu k detailům i působení třeba sociálních sítí. Vnímáš to, Pavle, negativně, tyhle ty trendy?
to propojování s lidmi, kteří smýšlejí stejně jako já, se kterými se navzájem utvrzujeme, je možná díky té technologii násobně silnější, ale na druhou stranu si myslím, že to vychází nějak jako z toho nastavení člověka. Ten, kdo má potřebu hledat ty, kteří mi potvrdí, že to vidíme stejně a tudíž to vidíme správně a vymezíme se vůči těm, kteří to vidí jinak, tak ty prostě to budou dělat, ať mají k dispozici sociální sítě nebo někde v hospodě u jednoho stolu a u druhého budou sedět ti druzí. A naopak, ten, kdo sice má svůj názor, ale je schopen respektovat druhého, který vidí věc odlišně, tak ten asi tomuhle tomu nebezpečí jako klidně bude čelit i na sociálních sítích. Je to možná spíš o té otevřenosti, o tom, jestli se cítím ohrožen, anebo naopak, jestli v tom vzájemným i třeba poznávání se a dialogu vidím něco smysluplného, něco, co nás navzájem může posunout dál.
Pokud byste dovolili, tak já bych k tomu ocitoval krátký text autora ze druhého nebo třetího století, list Diognetovi, neznámý autor, který píše člověku, který se o křesťanství zajímá. Říká mu, křesťané se neliší od ostatních lidí ani původem, ani řečí, ani způsobem života. Nemají vlastní města, nemluví zvláštní řečí, nežijí odlišným způsobem. Jejich učení není výsledkem přemýšlení zvídavých lidí, ani nehájí lidskou nauku, jako je tomu u některých. Bydlí, jak je každému souzeno, v městech helénských i barbarských. V odívání a jídle se přizpůsobují domácím zvykům. Všechny milují a ode všech jsou pronásledováni. Neznají je a přece je odsuzují, jsou zabíjeni a dostávají život. Poslouchají dané zákony způsobem svého života a tímto způsobem však nad nimi i vítězí.
To je krásná tečka za dnešními úvahami nad postem a Velikonocemi, do kterých právě vstupujeme o květné neděli roku 2018. Já děkuju, pánové, za vaše názory, za to, že jste s námi byli ve Vertikále. Loučím se s Pavlem Semelou, katolickým farářem od svatého Antonína v Praze Holešovicích a duchovním Vladimírem Málkem, rektorem kostela v Líbeznicích. Od mikrofonu se loučí Tomáš Šponar, klidnou neděli a požehnané svátky na vlnách Českého rozhlasu Plus.